Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
An nou, serie veche. Erau alte titluri cu genul acesta de lucruri, dar ne întoarcem la seria noastră de mesaje din Faptele Apostolilor. Suntem în capitolul 8, așa că vă și invit să deschideți Scriptura în capitolul 8. Și poate că citind capitolul 8, cel puțin aceste prime câteva versete, nu ți se pare, dar capitolul acesta marchează un moment critic, aș spune crucial, în viața bisericii. Suntem în seria de mesaje Biserica dincolo de ziduri, pentru că vrem să înțelegem ce înseamnă să pășim dincolo de obișnuitul nostru, de zona noastră de confort, dar nu unde vrem noi să mergem și când vrem noi să mergem, ci acolo unde ne cheamă Dumnezeu și cât de departe ne cheamă Dumnezeu și cum, în ce formă ne cheamă Dumnezeu. De aceea fiecare cuvânt din cartea aceasta ne aduce aminte de experiența primei biserici, biserica primară, oameni obișnuiți ca tine și ca mine, care au spus da lui Hristos, au început să-L urmeze pe Hristos și dintr-o dată au văzut că viața lor se schimbă radical. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează în moduri și în modalități de multe ori nebănuite de către noi. Capitolul 8 este urmarea uciderii lui Ștefan, primul martir al bisericii. Au fost persecutați și înainte. Apostolii au fost arestați, vă aduceți aminte? Au fost certați, au fost amenințați, au fost intimidați ca să nu mai predice în numele lui Hristos, au fost chiar aruncați în închisoare și bătuți. Credincioșii au fost și ei intimidați, au avut de suferit la locul de muncă, în cercurile de prieteni, familia s-a întors împotriva lor, relațiile li s-au dat peste cap, multe dintre ele cu siguranță s-au stricat. Dar aici, în capitolul 7 din Faptele Apostolilor, când te uiți la Ștefan, persecuția aceasta este de altă natură. Aici este vorba despre cu totul altceva, o altă dimensiune a urii împotriva bisericii. Ștefan a fost ucis într-un mod crud, barbar, aș spune. O ură nestăpânită din lăuntrul lor, dintr-o dată, se manifestă și acum toată biserica, comunitatea bisericii este în alertă. Acestea nu sunt momente deloc ușoare. Zguduie din temelie viața oricărui creștin, credința oricărui creștin. Sunt momente șocante, neașteptate, nu te-ai așteptat la așa ceva, nedorite, neprevăzute. Dar în mijlocul acestor evenimente vreau să înțelegi un adevăr. Dumnezeu controlează chiar și imprevizibilul. Și acesta este primul gând pe care te rog să-l notezi în dimineața aceasta. Primul adevăr pe care să-l ții minte, Dumnezeu controlează chiar și imprevizibilul. Și hai să ne uităm în textul nostru să vedem câteva lucruri imprevizibile aici. Versetul 1 din capitolul 8 spune așa: Saul își dăduse acordul la uciderea lui Ștefan. Și te întreb, cine era Saul? Habar n-avem. Facem abstracții de faptul că suntem creștini și citim Scriptura și cunoaștem continuarea și, bineînțeles, finalul. Dar dacă ai fi citit Faptele Apostolilor pentru prima dată, de la capitolul 1 până la capitolul 8, ai fi văzut că există doar o singură mențiune a acestui om, personaj, Saul, chiar câteva versete înainte, și anume în capitolul 7, versetul 58, unde ni se spune că oamenii cu care Ștefan a intrat în confruntare și în inima cărora s-a ridicat, s-a trezit ura aceasta până când l-au omorât, l-au scos afară din cetate, l-au lovit cu pietre și martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Pentru prima dată Saul este menționat cu 2-3 versete înainte, ca în capitolul 8 să se reia ideea sau numele lui. Cel mai probabil, dacă nu erai fariseu și te aflai în primul secol, n-ai fi auzit nici tu niciodată despre Saul. Un tânăr încă neafirmat, încă neconfirmat, dar cineva pe care Dumnezeu îl cunoaște. Pentru că atunci când tu ca cititor, atunci când ei ca oameni n-aveau nicio idee cine este omul acesta, Saul, când nimeni nu se aștepta la nimic din partea lui, Dumnezeu îl menționează. Saul este pe radarul lui Dumnezeu. Deocamdată Saul este acea stea în ascensiune a partidei fariseilor. O stea neagră, dacă vreți, o gaură neagră din universul nostru care înghite în moarte tot ce este în jurul ei sau în apropierea ei. Pentru că Saul acesta urma să devină uraganul care va mătura Ierusalimul și nu numai, cu o mânie și cu o ură și cu o sete de răzbunare, cum rar sau de puține ori ți este dat să vezi. Dar Saul este pe radarul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu controlează și imprevizibilul. Pe urmă, persecuția izbucnește împotriva bisericii. Continuarea versetului 1 ne spune, chiar în ziua aceea a izbucnit o mare persecuție împotriva bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin regiunile Iudeii și ale Samariei. O persecuție atât de cruntă încât trebuie să îți iei casa în spate și să fugi pentru viața ta, să-ți scapi viața. Acum părerile diferă aici, pentru că citim că toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat. Și întrebarea este, cine sunt acești toți? Toată biserica? E foarte posibil. Toți credincioșii? Foarte posibil. Chiar dacă se numărau cu miile din Ierusalim, în Ierusalim, unii spun că probabil este referire doar la liderii sau la ceilalți, la diaconii care au fost aleși în capitolul 6. Dacă e să gândim puțin logic, am spune că cu siguranță au mai rămas ceva credincioși în Ierusalim, dar ideea de bază de aici este, cu siguranță comunitatea bisericii, care a trăit în armonie, vă aduceți aminte că trăiau împreună, erau nelipsiți de la templu, frângeau pâine acasă cu bucurie, se bucurau de pace, niciunul nu ducea lipsă pentru că fiecare aducea din ce avea și punea de comun și se împărțeau celor care duceau lipsă ca să nu ducă lipsă. Comunitatea aceasta a fost lovită serios, a fost druncinată serios și a fost împrăștiată. O imagine tristă, o imagine apăsătoare, dezolantă, plină de durere, când te gândești la frumusețea, la biserica din Ierusalim. Spui, Doamne, ce s-a întâmplat când peste noapte lucrurile s-au schimbat radical? Dar tocmai în mijlocul acestei realități umbre, Dumnezeu demonstrează că este în control. Și versetul 2 ne spune așa, câțiva oameni evlavioși l-au mormântat pe Ștefan și l-au jelit mult. Pentru că atunci când crezi că au dispărut toți cei buni, Dumnezeu își are oamenii lui. Textul e destul de clar că n-a fost vorba despre frații de credință a lui Ștefan. Adică nu erau alți oameni din biserică. Cel mai probabil, unii comentatori spun că erau chiar oameni din sinagoga de unde a început totul. Cei care au intrat în dispută cu Ștefan, cei care l-au confruntat pe Ștefan, cei care l-au judecat pe Ștefan, dar mai apoi, uitându-se la el, uitându-se la predica lui, uitându-se la atitudinea lui, uitându-se la credința lui, uitându-se la pacea cu care el se încredințează în mâna lui Dumnezeu, ceva i-a atins și textul îi numește aici oameni evlavioși, adică oameni care se temeau de Dumnezeu, nu-l pricepeau pe Dumnezeu exact așa cum le predica Ștefan, dar se temeau de Dumnezeu. Resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile, modalitatea în care El lucrează, chiar atunci când tu nu-L vezi, nu-L simți, nu-L pricepi, este desăvârșită. Și asta e un lucru de care n-avem voie să uităm, mai ales că suntem acum la începutul anului 2024, nu-i așa? Și încă un lucru imprevizibil, Saul devastează biserica. În traducerea nouă spune așa, versetul 3, Saul însă devasta biserica, adică făcea ravagii. Intra prin case, lua cu forța bărbați și femei și îi arunca în închisoare. Și când te uiți la tabloul acesta, nimic n-ar fi prevestit o asemenea împotrivire. Comunitatea din Ierusalim, unde te duceai și predicai cuvântul în templu, pe stradă, în familia ta, în cercul tău de prieteni, de influență, oameni care veneau și spuneau, hei, n-am văzut niciodată, n-am auzit niciodată Evanghelia prezentată în forma aceasta, spune mai mult, vreau să cunosc. Dintr-o dată, scena se schimbă, totul se întunecă și este doar ură și opoziție și persecuție. Este începutul persecuțiilor în biserică. Pentru că din momentul acesta, biserica iese cumva din rândul iudaismului. Iudaismul fiind religia tolerată de Roma, prin lege, Dar de astăzi înainte, când Ștefan vine și spune cortul și legea și Moise s-au împlinit în Hristos, din momentul acela, ei, iudeii, vin și spun, este o ruptură totală între noi și voi. Și se dezic, ei care erau sub protecția, sub umbrela de protecție a Romei. Și biserica va fi supusă în primele secole cu precădere la multe și multe persecuții. De ce spun că este un moment critic și crucial? Pentru că în momentul acesta biserica trebuie să ia o decizie. Așa cum și tu și cum și eu, de multe ori în viața noastră trebuie să luăm o decizie. Pentru că credința te expune. Credința i-a făcut pe ei să devină o țintă pentru cei care nu credeau ca ei, nu gândeau ca ei și nu trăiau ca ei. Credința îi face într-un fel vulnerabili, sunt amenințați. Dar nu mai este vorba de o persecuție de genul acela, te izolezi un pic, nu mai vreau să am de-a face cu tine, ci pur și simplu viața lor era în joc. Și spunem dacă nu este adevărat lucrul acesta. Persecuția este un test despre cât de mult și de sincer îl iubești pe Dumnezeu. Pentru că mă duc la locul de muncă, mă duc pe stradă, mă duc în vecinătatea mea, mă duc în cercul meu de prieteni și vin și spun că eu cred în Hristos, dar credința mea în Hristos schimbă gândirea mea, trăirea mea, viața mea. Și oamenii se uită la mine și spun, tu nu mai ești ca noi, tu nu mai trăiești ca noi. Ești diferit. Și în momentul acela pot să apară disensiuni, tensiuni. Persecuția este un test despre cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Despre cât de sincer ești în relația ta cu Dumnezeu. Pentru că ăsta este momentul în care biserica trebuie să ia o decizie. Unii se blochează aici. Unii nu văd mai departe. Unii nu știu ce să facă de aici înainte. Doamne, este prea mult, este prea de tot. Nu așa am crezut că este credința sau înseamnă credința. Eu nu vreau să fac parte din așa ceva. Oameni care se opresc, se ascund, se întorc cu nemulțumire față de Dumnezeu și spun, Doamne, este prea mult! Prea multă suferință. Nu este corect. Și aparent așa se pare că s-a întâmplat și aici. Pentru că biserica s-a împrăștiat. Dar dacă te uiți mai atent în text, îți dai seama că biserica nu și-a pierdut din vedere scopul și menirea. Și Fapte, capitolul 8, versetul 4, ne spune că cei ce au fost împrăștiați vesteau cuvântul pe oriunde treceau. Și asta este extraordinar, să te uiți la mâna aceasta de oameni care dintr-o dată trebuie să schimbe radical viața, să părăsească casa lor, familia lor, cetatea lor, adică locul unde au trăit și unde toată viața lor, tot ce a însemnat viața lor până atunci, și pur și simplu să plece într-o direcție pentru a scăpa viața. Au fost împrăștiați, dar te rog, înțelege corect sensul. În greacă sunt doi termeni care redau ideea asta de a fi împrăștiat. Unul dintre ei înseamnă a împrăștia în așa fel încât nimeni nu mai poate aduna, nu știu, lucrul, substanța respectivă. De exemplu, dacă e cenușa și o împrăști, o arunci, jarul, nu-l mai poți aduna din nisipul sau din zona unde l-ai aruncat, da? Pe câmp sau pe drum. Celălalt termen, cel care este folosit aici, este format din cuvânt compus, dia și sperio. Dispersan, da? Dispersare. Și înseamnă a semăna, a arunca sămânța, în sens figurativ, cuvântul ăsta înseamnă a distribui în afara granițelor mele. Sau hai să rămânem în ton cu sezonul nostru și cu contextul nostru. E frig afară și îngheață străzile și iasă băieții și aruncă sare. Ce fac? Dispersează sare. Dar sarea nu ajunge acolo împrăștiată aiurea, ci ajunge acolo cu un scop. Ca să curățească drumul și tu să poți umbla pe el. Ei, exact asta fac credincioșii din Ierusalim. Până la urmă, nu așa le-a spus Iisus când veți fi persecutați într-o cetate să fugiți în alta? Luca 21, 12 și 13, vor pune mâinile pe voi, vă vor persecuta, vă vor da pe mâna sinagogilor și a închisorilor și vă vor duce înaintea regilor și înaintea guvernatorilor din pricina numelui meu. Și acum se întâmplă lucrurile acestea. Dar Iisus nu se oprește aici și continuă și următoarele cuvinte, următorul adevăr spus de Iisus este crucial. Veți avea astfel ocazia să fiți mărturie. Și oamenii ăștia înțeleg un lucru. Da, noi plecăm, viața noastră se schimbă radical, dar rămâne chemarea noastră, rămâne menirea noastră. Noi trebuie să-L predicăm pe Hristos. De ce? Doi, ucenicul vertical nu-și compromite chemarea în funcție de context. Dacă îl iubești cu adevărat pe Hristos, dacă te-ai născut din nou, dacă ești în relație cu El, dacă ești al Lui, dacă nu ai spus da din interes, dacă nu vii la biserică din obligație, din obicei, dacă vii într-o relație vie cu Hristos, atunci tu nu-ți compromiți chemarea, nu-ți îngropi chemarea în funcție de context. De aceea mă uit în text și văd pe oamenii aceștia că vesteau cuvântul, versetul 4. Cei care au fost împrăștiați au spus, eu niciodată nu o să mai predic. Pe mine niciodată nu o să mă mai auzi vorbind despre Iisus. Pe mine niciodată nu o să mă mai vezi mergând la unul să-L chem la biserică. Eu nu mai vreau să sufăr rușinea, nu mai vreau să sufăr reproșul, nu mai vreau să sufăr fizic, eu nu mai vreau să mă tem pentru viața mea. Eu niciodată nu mai vorbesc de Hristos. Nici vorbă. Ci oamenii aceștia împrăștiați vesteau cuvântul. Unde? Peste tot pe unde treceau. Știi? Am învățat un lucru. E ok să spui Evanghelia la cei care îi vezi deschiși. Dar dacă îl vezi pe unul așa mai, mai respingător sau mai amenințător, te oprești. Nu-i mai spui nimic. Lași în plata Domnului. Peste tot pe unde treceau. Și mai făceau un lucru. Ni se spune aici despre Filip. Versetul 5, că s-a dus într-o cetate a Samarie și l-a proclamat pe Hristos. Și a proclama pe Hristos este un cuvânt extraordinar de important. Ideea este extrem de importantă. Cheruso. Cheruso însemna că tu erai un mesager care transmiteai un mesaj. Nu mesajul tău, ci mesajul celui care te-a trimis, respectiv al regelui. De aceea nu-ți permiteai să faci greșeli. Nu-ți permiteai să adaugi ceva sau să scoți ceva din mesajul regelui. Pentru că mesajul regelui trebuia să fie redat 100% cu fidelitate maximă ascultătorilor. Mesajul trebuia să fie acurat, trebuia să fie precis, 100% fidel. Atunci când terminai de transmis mesajul, nimeni, absolut nimeni, nici regele, nici cei care te-au ascultat sau audiența, să nu poată să-ți reproșeze sau să-ți impute vreo eroare. Hei, știi că ai scăpat virgula aia, ai scăpat anunțul ăla, ai scăpat adevărul ăla, ai scăpat decizia respectivă. Nu. Cheruso înseamnă să proclami, dar să proclami cu autoritate, pentru că tu erai prezența regelui acolo în fața ascultătorilor, ca și cum regele ar fi vorbit, ăsta era mesagerul. El reprezenta fizic regele, de aceea vorbea cu impact emoțional, pentru că trebuia să redea atât adevărul, cuvântul regelui, mesajul, dar și inima regelui. Dacă era ceva hotărât sau dacă era ceva de mângâiere, de încurajare. Și Filip și împreună cu ceilalți care au plecat din Ierusalim, au vestit cuvântul, proclamându-L pe Hristos peste tot pe unde treceau. Acum gândește-te puțin la ce se întâmplă aici. Tocmai au fost izgoniți din casele lor, din familia lor, din cetatea lor. Datorită credinței și acestui mesaj al Evangheliei. Întrebarea mea pentru tine astăzi este, ce te-ar face să continui la fel? Pentru că exact aceste lucruri au făcut pe ei să trebuiască să fugă, să părăsească Ierusalimul, să se teamă de viața lor. Probabil că dacă aș fi fost unul dintre ei, m-aș fi întrebat, băi, de ce-o trebuit Ștefan să fie atât de dur, atât de clar, atât de ferm? De ce o trebuie să spun atât de apăsat lucrurile? De ce o trebuie să-i supere atât de tare când o văzut că ăștia se înfoaie acolo? Trebuia să tacă și el. Uite că acum toți suferim. Nu mai există biserică în Ierusalim. Eu unul mi-am învățat lecția. O să fiu atent. Nu o să mai fiu așa direct. O să fiu politically correct. Te întreb, ai regrete când suferi pentru Hristos? Te muși pe limbă și spui, bă, nu o să mai spun asta. Sau te-ai pus la dispoziția Lui cu totul și fără rezerve? Pentru că ți-aduc din nou aminte, Iisus Hristos, când își cheamă oamenii să vină după El, să meargă după El, spune, dacă vrei să fii ucenicul meu, trebuie să lași totul și să mă urmezi. Și asta costă, asta doare. Firea noastră, eul nostru, nu poate să accepte lucrul acesta. De aceea de multe ori avem reproșurile alea, nu o să mai fac, nu o să mă mai implic, nu mă mai bag, nu-i mai spun. Dar până la urmă, înaintea cui mă duc eu să-mi evaluez lucrarea? Cine îmi evaluează slujirea? Cel pe care l-am slujit sau cel pe care l-am slujit? Acolo unde au ajuns, în Iudeia, în Samaria, n-au dat cu nimic mai puțin decât în Ierusalim. Și asta este lecția pe care vreau să o vezi și să o vedem cu toții în textul acesta. Nici o reținere, nici o schimbare de plan, nici o schimbare de strategie, ci cu aceeași pasiune, cu aceeași excelență, cu aceeași dedicare, pentru că ei știu pe cine slujesc. Pentru că doar așa Dumnezeu poate să lucreze și să aducă mântuire în viața oamenilor. Și notează a treia idee, Dumnezeu este Cel care aduce bucuria mântuirii peste cei care cred, prin lucrarea lor. Versetul 8 spune, a fost o mare bucurie în cetatea aceea. Pentru că ăsta este Dumnezeu și dacă vreți, este tiparul acela care s-a întâmplat în Ierusalim, repetându-se din nou în Samaria. De unde știu că au fost mântuiți? Încă o dată, au auzit Evanghelia? Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat în mijlocul lor? Versetul 7 spune că din mulți ieșeau duhuri necurate, strigând cu glas tare și mulți paralitici și ologi erau vindecați, respectiv unii au fost eliberați de sub influența diavolului, alții au fost vindecați. Oamenii ăștia au crezut, versetul 12 ne spune, când l-au crezut pe Filip care vestea Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, au fost botezați, care înseamnă semnul ascultării și s-au umplut de bucurie pentru că exact asta face Dumnezeu când eliberează, când aduce mântuire în viața unui om. Mântuirea aduce bucurie. Scenariul din Ierusalim repetându-se în Samaria. Și acum vreau să întoarcem reflectoarele de pe ei, pe noi. Ce ai fi făcut tu? Care ar fi fost răspunsul tău într-o asemenea situație? Pentru că noi așa suntem la început de an și, cum spuneam și duminica trecută, ne facem planuri, avem vise, avem proiecte și vrem ca anul acesta să fie mai bun ca anul 2023. Vrem ca anul acesta să reușim mai mult, vrem ca anul acesta să fie cumva mai liniștit, vrem să biruim, vrem să ne reușească toate lucrurile. Cum ai reacționa să știi că dintr-o dată toate planurile tale ți-ar fi spulberate peste noapte într-un mod nemilos, crud? Așa cum s-a întâmplat în cazul lor. Cum ai reacționa tu? Ce ai face? Unde te-ai duce? Dacă ar fi să dau un titlu acestui mesaj, te-aș provoca prin el și aș spune așa, oprește-te sau încetează să mai lucrezi la imaginea ta, să-ți mai construiești imaginea ta și începe să construiești împărăția lui Dumnezeu. Pentru că mă uit la oamenii aceștia și mă uit la viața mea și de multe ori mă compar și spun, Doamne, dacă ar fi trebuit să încep de la început, ce aș face? Aș fi mai atent să nu intru în asemenea încurcături? Aș fi mai atent să nu intru în asemenea dezbateri? Aș fi mai atent să-mi creez pentru mine și familia mea, copiii mei, o viață mai liniștită? Nu mai vreau stres, nu mai vreau agitații, nu mai vreau oameni care să acuze, nu mai vreau oameni care să fie nemulțumiți? O, știi ce? M-am săturat de toate astea, mă duc unde doar sunt slujit, dar nu mai vreau să slujesc eu. Sau, aș spune, când am spus da ca să merg pe drumul tău, pe această nouă cale, calea mântuirii, am venit să construiesc împreună cu tine împărăția ta și biserica ta. Și, Doamne, sunt aici la dispoziția ta și lucrez. Pentru că știu că în glorie, în veșnicie, tu îmi vei da răsplata pentru credincioșia pe care am demonstrat-o. De aceea, hai să notăm trei aplicații practice. Prima, nu lăsa fricile orizontale să-ți îngroape mărturia despre Hristos. Temeri care erau întemeiate. Prigoana era reală. Amenințarea era reală. Moartea bătea la ușa lor. Nu e așa că am auzit că undeva s-a început. Nu. La ușa noastră, în satul nostru, în localitatea noastră, pe strada noastră, au intrat soldații și ne-au luat și ne-au aruncat în închisoare. Și toți avem temeri. Și tu și eu. Sunt o grămadă de necunoscute, sunt o grămadă de întrebări la care nu avem răspuns pentru ziua de mâine, pentru săptămâna viitoare. De câte ori vreau să te întreb, nu le-ai dat oare prea multă atenție și te-ai concentrat prea mult pe temerile astea? De câte ori n-au fost piedici pentru tine ca să nu-ți îndeplinești chemarea lui Dumnezeu? Și de câte ori n-ai spus, Doamne, mi-este prea greu, știi ce, n-o să mai vorbesc despre tine. îmi îngrop mărturia despre Hristos. De ce trăiești așa? De ce nu minți? De ce nu te bucuri cu noi când spunem bancurile astea? De ce nu vii cu noi în cutare loc? De ce nu faci chestiile astea? Tu de ce nu furi? Tu de ce nu înșeli? Ah, știi, eu așa am ales în 2024 să fiu un pic mai corect. Să ajut țara și societatea. Știi că românii tot timpul... Hei, ce-ar fi să spui pentru că eu sunt ucenicul lui Hristos și Hristos este adevăr, eu nu pot să mint. Hristos este bunătate, eu nu pot să fac rău. Hristos este cel care îmi cere totul și îi dau totul din drag pentru că știu ce a schimbat în viața mea. Tu n-ai fost mântuit ca să scapi de iad, ci ca să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu și să-L mărturisești pe Hristos. Foarte mulți oameni au impresia că vin la biserică să scape de păcate, adică totul e axat pe trecut. Totul e axat pe ce a fost. Doamne, oh, da, am păcate, trebuie să scap de ele. Nu pot singur, mă macină, conștiința mea este plină, nu-mi dă pace. Și atunci mă duc la biserică, spune rugăciune pentru mine, pentru că vreau să fiu liber. Ok? Și de aici înainte? Nu știu, este ceva? Mai vin și data viitoare când se adună alții de păcate. Greșit. Hristos nu te-a chemat la mântuire și nu te-a mântuit doar pentru că vrea să-ți șteargă trecutul. El vrea să-ți dea un prezent și un viitor împreună cu El. O ușă închisă în Ierusalim înseamnă o mulțime de uși deschise în Iudeia și Samaria. Și este ceea ce Hristos le-a spus. Veți predica Evanghelia începând din Ierusalim, pe urmă treceți în Iudeia, pe urmă mergeți în Samaria și din Samaria până unde? Până la marginile pământului. Și uite așa, dacă mergem și o să mergem pe pașii Faptelor Apostolilor, vom ajunge în Antiohia și Antiohia devine o localitate mult mai importantă ca Ierusalimul din punctul acesta de vedere. Pentru că devine acel centru de misiune de unde Pavel, Saul acesta, începe să predice Evanghelia și să o ducă în toată Europa, până la Roma. Ce anume blochează mărturia ta despre Hristos? Frica? Porți frica aia de respingere în sufletul tău? Doamne, ori de câte ori am spus, am fost bagiocorit. Ori de câte ori am spus lucrul ăsta, am fost izolat. Ori de câte ori am spus lucrul ăsta, nimeni n-a mai vrut să aibă a face ceva cu mine. Aduți aminte că și Iisus a fost respins. Frica de, nu știu, suferință fizică? Aduți aminte că și Iisus a suferit până la moarte și încă moarte de cruce. Nu lăsa frica să-ți îngroape mărturia ta despre Hristos. 2. Fii credincios în lucrurile mici, înainte ca Dumnezeu să-ți încredințeze lucrurile mari. Filip era un diacon și înainte să te gândești, oh, dar era diacon în biserică. Numele ăsta nu semna mare lucru în vremea lui, pentru că a fost ales ca să fie un om slujitor, împărțind ajutoarele celor care erau în nevoie în mijlocul bisericii. Nu era nimic spiritual și nu era nici ceva atât de nobil sau deosebit. Și ăsta este locul unde Filip începe să slujească. Dar Filip este credincios în slujirea lui. Și cu siguranță inima lui și caracterul lui era, așa cum spune românul pe aici, ce trebuie. Erau perfecte, pentru că Dumnezeu se uită la el și spune, Filip, îmi place, ești un om credincios, ești un om care își face slujba lui și slujirea lui cu excelență. În așa fel încât în Fapte, capitolul 21, Filip nu este numit diacon, ci este numit evanghelist. Filip, evanghelistul, pentru că a început de jos, a început de mic, a început de acolo de unde i s-a dat o sarcină și a început să fie serios și și-a dus-o cu seriozitate la îndeplinire și Dumnezeu îl binecuvintează. Știi că Dumnezeu nu promovează decât pe cei care demonstrează credincioșie în lucrurile încredințate anterior? O, Doamne, vreau să fiu acolo, vreau să fac utare. O, Dumnezeu are un plan extraordinar pentru mine. Serios? De unde știu eu asta? Pentru că mă uit la viața ta și o văd haotică, o văd dezordonată. Nu te rogi, nu te închini, nu citești Scriptura și caracterul tău este cu multe semne de întrebare. Cum crezi că ar vrea Dumnezeu să te folosească? Nu te teme să parcurgi toate etapele slujirii, pentru că slujirea nu înseamnă poziție. Slujirea nu se evaluează după poziție și niciodată nu se evaluează după poziție, ci după excelența și după credincioșia cu care o prestezi. În orice loc ești, în orice domeniu, slujești. De aceea nu desconsidera prezentul cu ochii fixați doar pe viitor. Pentru că sunt mulți care vin și spun, eu sunt convins că Dumnezeu are un viitor glorios pentru mine. Dacă ești convins că Dumnezeu are un viitor glorios pentru tine, fii sigur că și prezentul care vine tot de la Dumnezeu e la fel de important și de frumos. De aceea trebuie să înveți să-L trăiești. Pentru că nu poți ajungi la un viitor glorios cu un prezent defectos. N-ai cum. N-ai cum să trăiești în neorânduială astăzi și mâine să fii pus în poziție de cinste. Aduce aminte o lecție foarte importantă din relația lui Dumnezeu cu Israel și vineri seară la tineret am spus lucrul acesta pentru că am dat numele lucrării noastre de tineret Mana. Și unii spun, wow, ce nume fain, dar unde l-ați găsit? În Biblie. Dar dincolo de chestia asta, nu l-am ales pentru că sună bine, ci l-am ales pentru că are o semnificație. Mana era lucrul acela, hrana aceea, pâinea din cer pe care Dumnezeu le-a dat-o poporului Israel. Din momentul în care au ieșit din Egipt, e bine, cam la 30 de zile, după o lună, după ce li s-au terminat proviziile, și până au intrat în Canaan. Adică Dumnezeu vine și spune, îți port de grijă, dar avem o mare problemă. Dumnezeu îi cheamă din Egipt și spune, vreau să te duc într-o țară în care curge lapte și miere. Și când auzi lapte și miere, nu te gândești la mană. Okay? Te gândești la cei mai buni, te gândești la cei mai frumos, te gândești, Doamne, vrei să mă faci milionar, Doamne, vrei să mă faci bogat, Doamne, vrei să mă faci un om însemnat, Doamne, vrei, cam astea sunt gândurile noastre, curge lapte și miere, adică nu există resurse limitate. Știți care e problema? Problema este că încep să-L uiți pe Dumnezeu și nu mai avem răbdare, nu ne mai interesează drumul, nu ne mai interesează procesul, vrem doar promisiunea Lui. Doamne, Tu ai zis că mă duci în Canaan unde curge lapte și miere. M-am săturat de mana asta. Ia-ți-o, nu mai îmi trebuie. Evreii care au spus lucrul acesta, ni s-a scârbit sufletul de ea. Nu mai vedem credincioșia lui Dumnezeu pe parcurs ca și cum mana asta era acolo în pustie și pur și simplu am găsit-o. Nu, era darul lui Dumnezeu pentru tine astăzi, de aceea prezentul contează. Mana nu este numită binecuvântare de ei de la un moment dat și nici considerată credincioșie, pentru că o percepeau ca o tranziție grea, inutilă. Doamne, n-are rost să ne ții atât de mult în deșert. Asta nu face decât să întârzie promisiunea Ta. Du-ne mai repede în țara în care curge lapte și miere. Și vezi, în același mod și tu și cu mine, suntem tentați să ne fixăm ochii doar spre viitor și să spunem, prezentul nu contează. Dar lecția este asta, fii credincios în lucrurile mici, înainte ca Dumnezeu să-ți încredințeze acele lucruri mari. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Dumnezeu este un Dumnezeu al principiilor sănătoase și valorilor sănătoase, care nu se învață în mod automat. Mai spuneam și lucrul acesta, unii comentatori spun că din Egipt în Canaan ajunge în 11 zile. Dar Dumnezeu nu-i duce pe un drum direct, ci le duce pe ocolite. Și ajunge la Sinai, pentru că aici la Sinai, aici Dumnezeu vrea să le dea legea, aici Dumnezeu vrea să-i lege de el, aici Dumnezeu vrea să intre în legământ cu ei, ca ei să învețe cum să trăiască în țară. Pentru că nu doar viitorul contează, ci și prezentul contează, de aceea înțelege și valorifică lucrul acesta. De aceea te îndemn, oprește-te și privește la credincioșia lui Dumnezeu manifestată la fiecare pas din viața ta. Nu te uita doar în etape, nu te uita doar în pași mari, și uite-te în chestiile mărunte, mici, pe care Dumnezeu în fiecare zi vrea să ți le transmită. Și te întreb, dacă ar fi să te oprești acum, să tragi o linie, să te uiți la ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ai putea să răspunzi, sau cum ai răspunde la întrebarea asta? Ești tu credincios, ești tu mulțumitor lui Dumnezeu pentru tot ce ți-a încredințat El astăzi? Pentru tot ce ai tu acum? Și încă un lucru, ultima lecție. Și tu ești chemat să predici Evanghelia. Dar asta era treaba lui Filip. Nu, citește atent. Cei care au fost împrăștiați vesteau cuvântul pe oriunde treceau. Asta este partea mare de generic. Pe urmă, Filip este luat tocmai pentru că Dumnezeu vrea să ne redea un amănunt, o etapă specifică din viața lui, din lucrarea lui. Dar toți cei care s-au împrăștiat n-au plecat fără noimă, fără sens, fără țel, fără țintă în viață, ci au predicat Evanghelia. Nu doar Filip, ci toți. Și nu numai în anumite locuri, ci pe oriunde treceau. Nu fi zgârcit. Nu fi greoi. Pur și simplu deblochează-te. Imaginează-ți că Iisus își adună ucenicii și spune, uite, eu o să plec, să mă înalț la Tatăl, vreau să vă dau ultima poruncă, o știți, Matei 28. Voi veți predica Evanghelia în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Voi veți învăța pe oameni tot ce v-am poruncit eu. Și eu voi fi cu voi până la sfârșitul zilelor. Și acum, înainte să plece, Iisus se oprește și zice, am uitat ceva. Bartolomeu, Toma și Simon, fiul lui Alfeu. Cred că voi nu prea aveți așa cu relațiile cu oamenii. Voi nu trebuie să faceți asta. Ceilalți trebuie să facă. Că așa citim noi Scriptura. A, știi, eu nu prea vorbesc așa. Mi-e greu să vorbesc cu oamenii. Ce să le spun? Dacă tu găsești în Scriptură chestia asta ce am zis-o, apropo, nu e Scriptură, a fost o chestie de la mine, doar ca să facem să înțelegem chestia asta, bine să nu intrăm la chestii complicate. Dacă tu găsești acolo, eu îmi cer iertare dinaintea ta și îți spun că nu o să trebuiască să mărturisești despre Hristos. Dar dacă citești ceea ce citești și eu în Matei 28, în Fapte 1:8, atunci trebuie să spui, Doamne, eu nu știu ce trebuie să schimbi în mine, eu nu știu la ce trebuie să renunț eu, nu știu ce trebuie să învăț, dar ceva cu siguranță trebuie să se întâmple, pentru că eu sunt chemat să te mărturisesc pe tine. Biserică relevant, fiecare dintre noi suntem chemați să predicăm Evanghelia. Misiunea asta nu e datoria unora din biserică, ci e datoria întregii biserici, a ta și a mea deopotrivă. Așa că dacă Iisus n-a scutit pe nimeni, nu te scutește nici pe tine, dar nu forțat. Ci în momentul în care tu și cu mine am gustat dragostea lui Dumnezeu, n-am cum să tac și să nu spun despre ce bun este El și despre ce măreț este El. De aceea vreau să vă invit să ne ridicăm și haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, stau înaintea Ta și mă pocăiesc pentru orice moment în care am lăsat mărturia mea despre Tine să fie îngropată. De teamă, de rușine, din cauza confortului, din cauza comodității, din cauza unei înțelegeri defectuoase, greșite. Doamne, pentru toate momentele acestea mă pocăiesc și stau înaintea Ta rugându-Te să mă ierți. Iartă-mă ori de câte ori, Doamne, n-am deschis gura ca să spun altuia din frică și dorind să-mi păzesc viața aceasta, uitându-mă doar la beneficiile orizontale, doar la protecția mea de moment, doar la confortul meu de moment, uitând însă pe cine slujesc și încotro mă drept. Doamne, Te rog să mă schimbi, Te rog să mă transformi, Te rog să iei rușinea de la mine, Te rog să iei frica de la mine. Te rog să iei orice obstacol din viața mea, Doamne, orice rând din trecut care mi-aduc aminte de tot felul de situații care mă blochează și mă fac să îmi închid gura, să-mi încleștesc gura și să nu vorbesc despre Tine. Doamne, le aduc înaintea Ta și Te rog, prin Duhul Tău, Iisuse, eliberează-mă de ele și vindecă-mă de ele. Pentru că vreau să fiu un martor al Tău. Vreau să spun ce minune ai făcut în viața mea. Vreau să spun că Tu ești Dumnezeul dragostei, al adevărului, al dreptății. Tu ești Dumnezeul care răscumpără. Și, Doamne, dacă ai făcut asta în viața mea, vreau să o faci în viața prietenilor mei, soțului meu, soției mele, copiilor mei, părinților mei, oricine ar fi. Pentru că, Doamne, sunt la dispoziția Ta să fiu ucenicul Tău, mesagerul Tău, acolo unde Tu-L trimiți. Doamne, stau înaintea Ta și îmi dau seama că de așa multe ori am lăsat amenințările și intimidările celor din jur să mă oprească și am uitat pe cine slujesc și am căutat să slujesc oamenii și de asta vreau să mă pocăiesc. Și vreau să-mi dai tăria aceea și curajul acela și vreau să-mi dai înțelegerea aceea corectă că eu trăiesc pentru împăratul, pentru regele, pentru stăpânul stăpânilor și domnul domnilor. Și, Doamne, mă rog pentru credincioșie în mărturisirea noastră de zi cu zi. Mă rog, Doamne, ca anul acesta să fie anul în care ne uităm cu alți ochi la cei de lângă noi, să-i vedem exact așa cum Tu îi vezi, oameni prețuiți, oameni valoroși, oameni care au nevoie de mântuire. Și, Doamne, vrem să mergem cu această dragoste, cu acest mesaj, cu această eliberare și mântuire care ai făcut-o în viața noastră și să o dăm mai departe. De aceea, Doamne, folosește-ne. Ia din calea noastră orice piedică și folosește-ne. Dă-ne curaj, Doamne, ajută-ne să fim intenționați, ajută-ne să ne echipăm pentru lucrul acesta. Și te rog toate lucrurile acestea în numele lui Iisus Hristos. Pentru că, Doamne, vrem să fim ai Tăi cu totul și vrem să Te onorăm pe Tine care meriți totul. Lăudat și binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.